Inés García, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Inés.
Eta urte berrion.
Urte berrion.
Urte berrion,
bai. Inés, azken esprintean murgildu tarrapatzen zaitugu, ordu honetan, erregei gaur bai. Jarri bertzaizkielako, zapatak eta guztiak, orduan, ez dakit, zu topera, ez?
Bai, eta... Bai, eta esne basoa, eta bakizu.
Bai,
eta bai, bai, tokatzen zaitu azkenengo hori da, beha, zehartu berrituzte eta vitamina batzuk. Baina, bai, ja azkenengo txampan, eta egia esan amaitzeko gogo pixkatekin ere.
Bueno, hori, albiste hona eta txarra da, ez? Ona, lan asko izan duzulako,
baina bai, bai,
ekea ere aitortu behar da.
Bai, gainera, bueno, gabonen kontuare, bai, liburu eskaerak eta guzti, ba, urritik edo, kasi azaron, azten naiz lan honekin. Eta orain ere gabonak amaitu eta liburuak bueltatu behar dira, eta, bueno, ba, horrek ere lan bat suposatzen du, orduan, hilabete desentetan luzatzen den kontua dira gabonak, liburu desentetan.
Inez, joan zen astean, 2020 urtean geundenean, urte horretako zure highlightak errepasatu genituen, zuretzat top-topean zeuden, liburu, musika, erakusketa, filmak eta telesailak. Baina, uste dut, inspiraziorako ere aitzaki eman genizula. Ze esan genizun, 2000 urtera bueltatu behar ginela, hori da, tiro motzeko galtzak zetozela, hain arazuk ere apuntatu zezu,
bai, apuntatu
den horreko astean, es? Oso albiste hona, baiet?
Primerakoa, bai, oso na.
Orduan, Inez, gaur zurekin ere, 2000 urtera joango gara?
Bai, bai, gainera, justu galtzen kontua komentatu zenutenean, ja, segituan piztu zitzaidan bombilla, eta zen, ui, ba, venga, hogei urtetan atzera egingo dut, eta, bueno, ba, ibili naiz investigatzen, ba, zer entzuten nuen, zer ikusten nuen, edo zer irakurtzen nuen garai haietan.
Eta hori investigatzen duzunean, bueno, Inez, zer egiten duzu, hola, nostalgia puntu batekin, edo... Ez esan nahi dut, ja...
Bueno, bai eta ez.
Gazte-gaztetan ez da begiratzen nuen investigatzera, ez baino gero, ja.
Ja, momentu hauetan, bai, baino... A ber, badupon nostalgia puntutxo bat, baina gero ere aldiberan konturatzen zara nola aldatzen garen, ez da? Eta hogei urte ere, ba dirudi 10 izan direla hogei izan beharrean. Eta, bueno, ba hori, denbora super azkar pasatzen dela konturatzen zara, eta gero hori, ba, zer nolako aldaketak ere izaten ditugun, naiz eta ez konturatu ere.
Uh-huh. Bueno, ba, egin dezagun errepaso hori, harik eta hori egingo dugu zurekin, 2000 urtean zer entzuten zenuen, musikarekin hasiko gara, Arcade Fire taldearekin, zergatik aukeratu duzu talde hau?
Bueno, gaina fondoan entzuten ari garen kantua beraiena da. Ba oso niretzako deskubrimentu oso potenta izan zen. Garaiaietan, ba bueno, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, eta bueno, ba, rock edo indie rock talde hauek zeuden hor borborrean. Eta niretzako Kanadako talde hau deskubritzea oso irautzailea izan zen. Ba bueno, bazuten rockaren ikuspuntu nahiko zikina, oso melodikoa ere aldi berean, diska bakoitza ere oso ekoizpen lanak eta kantu bakoitzan oso desberdina zen, eta gero talde bezala ere oso entretenitua iruditzen zitzaidan, eta iruditzen zait, ez da. Mm-hmm. Ba, abeslaria adibidez, Regine Kazain eta bere gizona Win Butler dira, eta gero beste lau gehiago dira taldean, hau da, familia ugaria.
Familia ugaria.
Eta, bai, bai. Pila bat, eta kontzertutan, bueno, 2006an kontzertuan ikusteko aukera izan duen Alemanian, ze gainera, bueno, diska hau, The Funeral da, 2004an kaleratu zutena, eta, bueno, zuzenean ikusi nituenean, ba, eromena irudutu zitzaidan, ze denak dira multi-instrumentistak, orduan, ba, instrumentok berein artean aldatzen joaten ziren kanta, ia bakoitzeko. Eta, ba, zegoen ere taldean bat, ba, instrumentok apurtzera dedikatzen zena.
Ba, punkiak egiten zuten bezala.
Bai, bai, oso punkia zen, baina gero ere rock alternatibo independiente hau edo jotzen zuten, orduan, ba, bueno, etzian gehiagin enkajatzen, ba, bueno, detalle guzti hau batera. Baina, bai, egia zen, ba, nahiko talde garrantzitsua izan zen niretzako, eta bueno, ba, egoki eritu zait gaurrek hartzea.
Nolakoa da diskonen soinua? Esan duzu Funeral 2004koa dela, zu zerkera ekarri zintun bereziki?
Bueno, ba, proposamen egiten zuten proposamen oso originala. Oraintxe entzuten ari garena Haiti kantua da, Reginen familia eta haitikoak direlako, eta ba, badu haitiko ba, influentzi musikala, baina gero aldi berean beste kantu batek badirudi horrelako txaranga edo baten musika, beste batek ere ba oso soinu rockero eta punketa zikina. Aldi berean ere badu diska osoak puntu triste edo melankoliko bat, ze bueno, diskari jarri zioten izena hau, taldekiden famili edo lagun ugari hil zirelako justu urte horretan. Mm. Orduan ba, bai izan zen ere beraiei omenaldi bat egiteko modua.
Inez, esan dugu ia 20 urte igaro direla The Funeral diskoa entzun zenunetik, zer esango zenuke? Urteak pasata, esaten den bezala ondo zaharkitu den taldea da.
Bai, bueno, diska gutxienez oso ondo zaharkitu dela iruditzen zait. Orain dela desente ez dutela diskarik edo kaleratzen, uste 2017koa dela atera duten azkena. Eta bai joan direla pixkat moldatzen denboretara, ba, bueno, elektronikaren pitxua edo oso handia izan da urte, azkenengo urteotan zehar eta ikusi da, ba, bueno, bereek ere moldatu direla diskoteka edo kluben doinoietara. Baina, bueno, The Funeral, beraien lehenengo diska, ba, benetan gaur egun lasai asko entzun daiteken lan bat da.
Musika kontuak aipatu ditugu, eta orain pantaila hundira, edo, bueno, gaur egun ere txikira, bai. Begira jarriko gara, orain 20 urtekoa den film bat ere gogora ekarri nahi duzulako, Txihiroren bidaia, zenbat aldiz ikusi ote dugu film hau?
Bai, eta 20 urte ditu.
Jo, gezorra dirudian.
Lehenengo, bai, aurrekoan ikusi nuen berriro, errepasatzeko nolakoa zen pelikula, eta primeran zarkitu den pelikula bada. Mm-hmm. Osea, bai efektuak, marrazkiak eta irudiaren kalitatea ikaragarri ona da. Beraz, bai Hayao Miyazakiren film hau ez da denborarik pasatzen pelikula film honetan.
Bueno, esaten dute bere lan hau maisulana dela, ezta? Zergatik esango zenuke dela hori? Akaso hori denbora estelako pasatzen film honetatik? Edo hitz egiten edo aipatzen dituen gaiak ba pixkat unibertsalak direlako eta
mm-hmm. Bai, eta gero proposamen, osea gai oso unibertsalak direlako, baina aldi berean oso modu originalean ere aurkezten dituelako. Gainera, bueno, justu gaur 80 urte betetzen ditu Miyazakirik. Bere urte betetzak dira.
Zorionak.
Topatu dute internetan.
Entzuten egongo da.
Bai. Seguro. Eta bai, gero ba agertzen diren pertsonaiak eta zenbateko fantasia dagoen pelikula horretan. Ba neska txiki honek nola, bueno, ba bere gurasoak nola hasten diren jaten horrelako ba atrakzio parke batean edo eta txerri bihurtzen diren eta berak ba nola zadiatzen den salbatzen bere burua eta baita bere gurasoak txerri bihurtu direnak. Eta bidean edo abentura horretan topatzen dituen pertsonaiak eta bueno ba bainu etxe horren langileak eta gertatzen diren kontuak ba bueno oso unibertso berezia da Miyazakirena.
Mm-hmm. 12 urte ditu, ez? Protagonistak identifikatuta bai. Sentitu mm-hmm. izan zara Txihirorekin ze bueno, filma ikusi zenuenean 12 urte etzen dituen, baina ez dakit zer sentitu izan duzu bere ikusi duzunean.
Hombre, irakurketa desberdin bat egiten duzu beranduago ere ikusten duzunean pelikula bat, ez da? Eta, bai, bueno, nabaritzen ikusten nuen azan, ba, nola burrukatzen duen, ez da? Ba, bere askatasuna lortu alizateko eta bere familiarena ere, ez da? Borrelako, bai, ba, familiaren ideia hori eta familiaren gatik burruka egiten kontu hau oso argi azaltzen du. Eta gero aldi beran ere laguntasuna, ba naiz eta pertsona berri bat izan bainu etxe horretan, ba nola lagun oso istu batzuk lortzen dituen, eta gero gainera hauek lagurtzen dieten, ba alde egiten, ez da.
Mm-hmm. Inez, 2001ko filma dela esan diguzu, gogoratu beharko genuke mm-hmm. gainera animazioko Oscarra irabazi zuela, eta gainera pelikula hau izan zela historian Oscarra irabazi zuen lehen animea. Ikusi ez duenak, zezuk esan duzu orain gutxi berriro ikusi duzula, aste honetan, ez? Ba, gogoratzeko eta, non ikus dezake film hau, filminen? edo nun?
Ba, Netflixen ikusi dut nik.
Bai, Netflixen daude. Nik esango nuke gainera, Miyazakiren film gehienak 2020an jarri zituztela plataforman, ez?
Bai, hori da. Bai, zenik ere errepasotxo bat egin nuen, ze badagore Mononoke Printzesa, Totoro nire bizilaguna.
Ze polita.
Bai, bere filmografia.
Oso polita dira, bereak, bai.
Bai. Bai, badaude hor, anime filma oso interesgarriak. Filminen ere badago bilduma oso onak. Ez dira Miyazakirenak, baina bueno, beste zuzendari batzuen ere lan oso onak daude.
Bueno, ba, egin ezagun aurrera eta film batetik telesail batera egingo dugu salto. Egia da 2000-garreneko hamarkadan telesail ezagun ugari izan genituela. Zergatik aukeratu duzu Flight of the Condors?
Bueno, ba, hau ere nahiko irautzailea edo izan zelako niretzako, bueno, holako sorpresa polit bat. Garai haietan House, Grey's Anatomy, Lost eta guzti hauek zebiltzan bueltaka. Baina bat batean, bat telesail musikal bat ikustea edo topatzea, bai, sorpresa oso polita izan zen. Humorez beteriko telesaila da Flight of the Conchords, eta, bueno, ba, bertan biri protagonistek Brit eta Jemaine, ba, Nueva Zelandako musikari batzu dira, eta Nueva Yorkera joaten dira, ba, musikari bezala lan egitera. Baina, bueno, ba, nahiko desastre da, berai bizitza bertan, ez dute ia kontzerturik lortzen, maitasunean ere beti dituzte arazoak. Ikusi dezute beraien kapituloren bat?
Nik ez nekian. Ez nuen zagutzen tal.
Lehen aipatu dituzu beste guztiak ikusi ditut. House, Lost, Grey's Anatomy, denak bai, baina nik hau ez.
Bale, HBO-ra igo dute orain. Beraz, gara izadute ikusteko.
Horra ikusteko.
Kontua da, kapitulo bakoitzeko kantu bat edo dago. Orduan bai da, hori musikala da. Eta kantu bakoitza, edo kapitulo bakoitza, musika estilo desberdin batean dago inspiratuta. Kapitulo bada hip-hoparekin dauka zer ikusia kantuak, beste batean diskoa, kantu frantsesak beste batek, eta, bueno, gizan oso graziosoa da Flight of the Conchords telesaila. Gainera kantu guzti hauek ere Spotifyen entzun ditzazkegu.
Begira zen, hortik hasiko gara oraintxe bertan. Eta ez esan izun Inez, gainera protagonista hauek, telesaileko protagonistak berez musikari profesionalak ziren, ez? Edo dira?
Hori da, bai, eta birak egin dituzte, bai Flight of the Conchords-eko soinu bandarekin, eta baita ere beraien kantu propioarekin. Eta gero ere bakarka, bakoitzak ibilbide oso potenteak dituzte. Jemaine Clementek adibidez, itzaletan egiten duguna vampiroen filma ezagutzen duzute?
Bai.
Hau nahiko graziosa da, Jemaine Clement da zuzendaria pelikula eta telesailaren eta aktore bezala ere agertzen da berta.
Esango nuke Whateverren behin aipatu zenuela, itzaletan egiten duguna.
Bai, ezki oso graziosa da pelikula hori.
Ikusi behar dut, nire zelatik usia hori.
Australia... Da, Zelanda Berria bizi diren vampiro batzuen bizitzak. Ta dituzte bagian 5.000 urte edo 100 urte edo superzarrak dira, eta horren nola bizi diren orainaldian. Eta bueno, ba, nahiko graziosoa da.
Eta hori izan duzu dela, Jemaine Clementena.
Hori da. Eta gero aldi berean, bueno, gainera, ia kasik kultuzko filma bihurtu zela vampiroen film hau. Eta gero aldi beran ere Beth Martinzik ere jarraitzen du musikarekin, eta berak Oscar bat dauka The Muppets filmako kantu originala egiteagatik.
Beraz, Flight of the Conchords kalitatezko produktua dela esango genuke, ze bertan daudenak behintzat kalitatea badutela argi geratu zaigu?
Bai, gainera musikari bezala oso zonak dira eta ikusi da denborarekin ere, bere oso profesional onak direla bai.
Eta esan duzu HBO-ra igo dutela orain, ezta?
Hori da, eta bertan ere dago ikusgai itzaletan egiten duguna telesaila. Filma, uste dut Netflixen dagola.
I عجبم قر نکنی بخور تو چشمات میریزم.
Bueno, eta gaurko atzera begirakoa Persepolirekin bukatuko dugu, Marjan Estrapiren komiki ederrarekin.
Bai, neko, bueno, egia esan liburuetan ikerketa, bueno, 2000garrengo hamarkadako liburu ikerketa egitea ez zait erresa egin. Ze, ba, ez dakizuten bezala liburu asko kaleratzen dira. Baina izenburuak eta begiratzen ari nintzela, bueno, Persepolis ikusi duan momentuen izan da, hau. bueno, baina klasiko bada komiki hau eta bueno eta liburu bezala ere edo kasik literaturaren ere klasiko bat bihurtu den pieza bada hau. Eta bueno, ba segurunik ia jende gehienak ezagutuko duela liburu honen ba historia, baina bueno, ba, egilaren bizitza kontatzen du. Osea, Trapiren bizitza da bertan agertzen dena. Gainera, ba, bueno, bere haurtzaroa iranekoa da bera, eta bere haurtzaroa Teheran, enola izan zen kontatzen du. Gainera, ba, bueno, justu iraultza islamikoa gertatzen zen bitartean. Gainera, bere gurasoak, ba, bueno, hola, klase erdi altuko familia bat zen, ba, bueno, iraultza baino lehenago oso modernoak eta zirenak, eta bere familian bertan, ba, zer nolako aldaketak sufritu zituen kontatzen du, ba, oso modu berezian. Eta gero ere nola bere herrialdetik alde egiten duen eta helduaroan ba ze komplikatu ere egin zitzaion Europan bizitzea, ezta? Gainera bueno, punki bat ere neska punki bat bezala agertzen da bera eta bueno, ba askotan gomendatzen dudan komiki hau da, ze azken finean herrialde oso ba berezi eta aldaketa oso handia jasan zituen herrialde baten bizitza edo kontatzeko oso modu berezia delako komiki hau.
Gero filmaren egin zuten, ez da, Persepolisekin?
Hori da, bai, 2001an atera zen liburua lehenengo aldiz, eta 2007an komikiaren filma egin zen, eta Satrapik berak eta Bintzen Parono degen artean zuzendu zuten, bai.
Eta zer moduzko moldaketa dela, zengo zenuke?
Oso ondo dago egindare, bai. Eta ikusita liburuei, bueno, irakurri ondoren ikusi nuen, eta bai, oso ondo mantentzen du komikiaren espiritu hori. Gainera, marrazkiak eta txuribeltzean dira, oso marrazki simpleak eta dira, baina eskenean kontatzen duena hain da potentea, ba, bueno, horrek hartzen duela kasik pixua, eta filman ba, oso ondo mantentzen da.
Inez, egia da 2001garren urtean, ez, Persepolisen buma izan zela izugarria. Oraindik ere jendea gerturatzen zaizu liburu dendara, liburu hau eskatzera?
Bai, gabonetan enkargatu didate pare bat aldiz, eta gabonetarako ale batzuk eskatu nituen eta saldu dira denak. Bai. Nik uste dut ere irakurri duenak beti gomendatzen duen edo paritu dezaken liburu bat dela. Hau da, eskuz-esku pasatzen den ba, altxortxo bat, ez da.
Mm-hmm. Inez, zer egin da gabon hauetan gehien saldu duzun liburua? Horrelako rankin bat egin beharko duzu?
Ba, ez dakit egia esan, begiratu behar dut ordenagailuan rankina. Ze badira, uno, a ber, gente normal eta conversaciones entre amigos, salir reuniren liburuak oso ondo saldu dira, baino badaude beste liburutxo batzuk, adibidez, Kanto joi la montaña baila, Irene Solarena oso ondo saldu da, eta zer gehiago. Aurrentzako liburutan ere, adibidez, Perreo Apestoso izugarrizko arrakasta.
Perreo Apestoso?
Bai. Perro Apestoso, bai.
Ah, pentsatzen ari nintzen Perreo Apestoso, eta aurrentzat, eta nik esaldia enuen guztiz ulertzen. Baina, izun dena izan ziteken, Perro.
Bai, ez. Perro apestoso da.
Inez, ba, lanean utziko zaitugu, badakigulako oraindik ere, topera zabiltzala, beraz, datorren astean hitz egingo dugu. Besarkada handi bat.
Osongi, ondo zen.